Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Sizlar bilan yana uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, keling, bugungi yaratuvchimiz Xudovand qanday ajoyib borliqni va mayda hasharotlarni yaratgani haqida suhbatlashsak. Ayrim mittigina hasharotlarni ko'rganimizda haqiqatan ham Xudovandning qudratli ekanligiga tan beramiz. Balki qachonlardir ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak, shunday kichkinagina qo'ng'izchalar borki, ular qorong'ulikda mittigina chiroqcha kabi o'zlaridan yorug'lik chiqarib turishadi. Mana shu mittigina uchadigan qo'ng'izchalarni balki yaltiroq qo'ng'izchalar deb atashsa kerak. Ular qorong'ulikda uchganida xuddi kichkinagina uchqun uchayotganday bo'ladi. Bundan tashqari yana yorug'lik taratib turadigan maydagina chuvalchanglar ham bor. Ular asosan g'orlarning qorong'i devorlarida va toshlarning yorug' joylarida yashaydilar. Agar chuvalchang bir o'zi bo'lsa, uncha ko'zga tashlanmaydigan kichkinagina nur taratib turadi. Agar qorong'i g'orning ichida ko'proq chuvalchanglarni ko'rsangiz, shunday ajoyib nur taratishadiki, hatto ko'rib ko'zingiz quvonadi. Ular taratib turgan nur xuddi uchib yonayotgan chiroq nuri kabi bo'ladi. Mana shu chuvalchanglar qanday qilib o'zlaridan chiqarayotgan nurlarni uchirib yoqishlari hozirgi kungacha olimlarni boshini qotirib kelmoqda. Hozirgacha hech kim aniq aytib bera olmaydi, nima uchun ulardan chiqayotgan nur bir uchib, bir yonishini. Lekin bir narsa aniqki, o'sha mittigina qo'ng'izchalarga ham va chuvalchanglarga ham shunday yorug'likni Xudovand ato etgan. Xuddi shu kabi Xudovand biz masihiylarga ham boshqalar uchun nur bo'lishimizda kuch bera oladi. Inson o'z kuchi bilan hech narsaga erisha olmaydi. Inson to'liq Xudovandning qo'li ostidadir. Xudovandning birinchi xohishi gunohkor insonlar o'z gunohlari uchun uning oldida tavba qilsinlar. Hurmatli birodarlar, Xudovand biz masihiylarni ham tubdan o'zgarishimizni xohlaydi. Agar biz insonlar unga imkon bersak va eng muhimi o'zimizda o'zgarish uchun xohish bo'lsa, Xudovand har bir masihiyda ishlay boshlaydi. Xudovand har birimiz orqali ajoyib ishlarni amalga oshirishi mumkin. Hatto bizlar uchun juda qiyin va imkonsiz ko'ringan ishlarni ham Xudovand istasa qila olamiz. Faqatgina unga imkon berish va astoydil ishonishimiz kerak. Nahotki mayda hasharotlarni yaratgan Xudovand siz orqali o'zining buyuk ishlarini qila olmaydi. Xudo bilan qilingan har qanday ish marhamatga to'la bo'ladi. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan xayrlashib, o'zimizning internet saytimizni manzilini aytib o'tsak. 3w.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.